Kiitos, että saan olla täällä tänään. En ole tosiaan aikaisemmin käynytkään Satama-seurakunnassa ja ihan mukava päästä viettämään teidän kanssa yhteistä Jumalan palvelusta. Ja kiitos, että olette kutsuneet minut opettamaankin. Kiitos luottamuksesta. Katsotaan sitten, tuleeko toista kutsua enää. Mutta mun nimeni on siis Iisak Liukko. Mä oon Vaajakosken baptistiseurakunnan pastori. Oon nyt ollut siellä 3 vuotta työntekijänä. Olen 1 vaimon mies, 2 lapsen isä. Ja olen tosiaan suurin piirtein melkein koko elämäni asunut täällä Jyvässeudulla. Ja Vaajakosken baptistiseurakunta on tainnut kuulla 4-vuotiaasta asti, että hyvinkin jyväskyläläinen olen. Mä sain tänään aiheekseni tällaisen, kun muuttuuko Jumala. Ja ajattelin, että eihän tämä nyt niin kamala paha aihe, että lukee tuosta hebrealaiskirjeestä 13. luvusta Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja Jumala ilmeisesti ei muutu. Ja oliko se sitten siinä? Mutta jos katsotaan vähän laajemmin muuttumista, mukautumista, niin meidän ihmisten elämässä tapahtuu kaikenlaista muuttumista, mukautumista. Me ei voida sitä välttää, se on osa meidän elämäämme. Ja sitä samaa tapahtuu myöskin meidän Jumalan suhteessamme. Vaikka Jumala ei muutu, meidän suhteemme häneen muuttuu, ja ehkä meidän Jumala-kuvamme, se miten me ajattelemme Jumalasta, sekin saattaa muuttua. Ja mulla olisi tarkoitus tänään käydä 5. Mooseksen kirjan kautta vähän joitakin väläyksiä Israelin kansan elämästä ja heidän Jumalasuhteestaan, heidän Jumalakuvastaan. Ja katsoa, että olisiko näillä Raamatun paikoilla ehkä jotain opetettavaa meille tänään siitä, että millä tavalla meidän tulisi pyrkiä muuttamaan ehkä Jumalakuvamme ja millä tavalla taas ei muuttaa sitä. Luetaan tähän alkuun 5. Mooseksen kirjasta luvusta 5, jakeesta 4, jakeeseen 7. Herra puhui teille vuorella tulen keskeltä kasvoista kasvoihin. Minä seisoin silloin Herran ja teidän välissänne ja ilmoitin teille hänen sanansa, sillä te pelkäsitte tuulta, ettekä nousseet vuorelle. Näin Herra puhui. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Ehkä huomasittekin, että tämä on osa 10 käskyä, ensimmäinen käsky 10 käskystä, joka muistuttaa meitä siitä, että on olemassa vain yksi elävä Jumala ja varoittaa meitä epäjumalan palveluksesta. Samalla se muistuttaa meitä siitä, että jokaisella ihmisellä on Jumala tai jumalia, tiedostaa hän sitä tai ei. Uskonpuhdistaja Martin Luther sanoo, että se, mihin sinä sydämellesi luotat, on todellisuudessa sinun jumalasi. Eli jokaisella meistä on Jumala. Jokainen meistä turvaa johonkin. Jumalaksi voidaan sanoa siis sellaista, jolta odotetaan kaikkea hyvää ja jonka turviin voi kaikissa hädässä paeta. Eli tämän Lutherin määritelmän mukaan se, että ihmisellä on Jumala, tarkoittaa, että ihminen turvautuu ja uskoo johonkin. Ja näin ollen tämä sydämen turvautuminen ja uskominen, se tekee tavallaan sen Jumalan tai epäjumalan. Jos sen uskon kohde on oikea tai väärä, jos se on oikein, me uskomme Jumalaan, jos se uskon ja luottamuksen kohde on väärä, se on epäjumala. Tästähän oikeastaan Jeesus puhui myös vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Ja kun me katsotaan ympärillä olevia ihmisiä tässä maailmassa, niin me huomataan hyvin helposti, että useimmat ihmiset eivät laita toivoa Jumalaa. Kun uskosta osattomilla ihmisillä asiat menee hyvin, he eivät kiitä sitä Jumalaa. Ja hyvin harvoin, tosin ehkä vähän useammin kuitenkin, mutta hyvin harvoin he myöskään pyytävät apua Jumalalta, apua ongelmiinsa. Ja voisi sanoa, että useimpien ihmisten mielestä tässä maailmassa selviää, kun on rahaa, valtaa tai hyviä ystäviä. Me taas uskovina, Jeesuksen seuraajina, tunnustetaan, että Jumala on meidän ainoa turvamme, meidän ainoa Herramme. Tai näin se menee ainakin teoriassa. Käytännössä asia tietysti voi olla vähän toisin. Meidän turvanamme voikin olla työpaikka, läheiset ystävät, kuukausipalkka, opintotuki, Kela, vakuutukset. Kaiken maailman asiat, joihin me laitaan turvamme. Ja toisaalta olisikin hullua sanoa, että me ei tarvita tai että nämä on huonoja asioita. Totta kai ne on hyviä asioita. Mutta jos näistä Jumalan lahjoista meille tulee tärkeämpiä kuin Jumala itse, jos mun turvani on siinä säännöllisessä kuukaustulossa, eikä siinä Jumalassa, joka on sen kaiken takana, jonka lahjoja nämä on, niin nämä Jumalan lahjat ovat muodostuneet minulle epäjumalaksi. Eli pelkistäen voidaan sanoa, että kaikki, mikä tulee meidän ja Jumalan väliin, on epäjumala. Sun harrastuksesi, työsi, puolisosi tai perheesi voi olla sinulle epäjumala, jos se on sinulle tärkeämpää ja rakkaampaa kuin Jumala. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän on meistä mustasukkana. Hän haluaa olla ykkösenä meidän elämässämme. Ja meidän on hyvin helppo ymmärtää tämä. Jos ajattelet jotain sun ystävää, joka on sulle todella rakas ja tärkeä, jos sä soitat hänelle vähän väliä ja pyydät häntä luoksesi tekemään sinun kanssasi jotain, viettämään aikaa yhdessä, ja kerta toisensa jälkeen hänellä olisi jotain muuta tärkeämpää tekemistä, eikä hän ehtisi olla sinun kanssasi, niin eikö se loukkaisi sinua? Minua se ainakin loukkaisi ihan varmasti. Ja samalla tavoin me loukkaamme Jumalaa, jos hän ei saa olla elämämme ykköstilalle. Jos meidän työmme, harrastuksemme, opiskelumme, ystävämme, mikä tahansa ovat tärkeämpiä kuin Jumala, me ollaan syyllistytty epäjumalan palvelukseen. Mutta vaikka me uskotaan todelliseen Jumalaan, meidän Jumala-kuvamme voi olla väärä. Jumala ei koskaan muutu, mutta meidän käsityksemme Jumalasta voi muuttua, ja usein sen tulisikin muuttua. Sillä vaikka me uskomme todelliseen Jumalaan, meidän Jumala-kuvamme on hyvin todennäköisesti ainakin jossakin määrin vähän väärä. Katsotaanpa jälleen pieni näyte Israelin kansan jumalasuhteesta viidennestä Mooseksen kirjasta. Luvusta 1, jakeesta 19, jakeeseen 27. Niin me lähdimme liikkeelle Horebilta Herran, meidän Jumalamme käskyn mukaisesti. Kuljimme amorilaisten vuorille vievää tietä, koko sen suuren ja pelottavan autiomaan halki, jonka te olette nähneet, ja saavuimme Kades Barneaan. Minä sanoin teille, te olette nyt tulossa amorilaisten vuorille, jotka Herra, meidän Jumalamme, antaa meille. Herra, teidän Jumalanne, antaa tämän maan teidän haltuunne. Menkää ottamaan maa omaksenne, niin kuin Herra, teidän isienne Jumala, on sanonut. Älkää pelätkö, pysykää rohkeina. Silloin te tulitte sanomaan minulle, lähetetään miehiä tutkimaan maata ja ottamaan selvää tiestä, jota meidän on kuljettava, sekä niistä kaupungeista, joita vastaan meidän on käytävä. Minä hyväksyin tämän ehdotuksen ja valitsin teidän joukostanne 12 miestä, yhden joka heimosta. He lähtivät vuoristoon, tulivat Eskolin laaksoon, Rypälen laaksoon ja tutkivat maata. He ottivat sieltä mukaansa hedelmiä, toivat ne meille ja ilmoittivat. maa, jonka Herra, meidän Jumalamme, antaa meille, on hyvä maa. Te ette kuitenkaan tahtoneet lähteä, vaan niskoittelitte Herran Jumalanne käskyä vastaan. Te nurisitte teltoissanne ja sanoitte, Herra vihaa meitä. Hän toi meidät pois Egyptistä vain antaakseen amorilaisten tuhota meidät. Tämä Raamatun paikka esittää meille saman kysymyksen kuin mihin se oikeastaan ehkä vastasi israelisten kansan yhteydessä. Mikä estää sinua menemästä eteenpäin? Mikä estää Jumalan tahdon toteutumista sinun elämässäsi tänään? Mikä oli esteenä israelilaisille, että he eivät lähteneet eteenpäin luvattuun maahan? He, Jumalan oma kansa, jolle Jumala oli ilmoittanut oman nimensä, niin he sanovat tässä jakeessa 27, että Herra vihaa meitä. Hän toi meidät pois Egyptistä vain antaakseen amorilaisten tuhota meidät. Heidän esteensä oli väärä jumalakuva. He ajattelivat, että Jumala vihaa meitä, että Jumala haluaa tuhota heidät. Ja samalla tavalla väärä jumalakuva voi meidän elämässämme estää Jumalan tahdon toteutumista. Mitä sitten tarkoittaa jumalakuva? Jumalakuva on se, että millaisena me näemme Jumalan. Me usein sanotaan varsin kevyesti ja rohkeastikin, että me tunnemme Jumalan, me tunnemme Jeesuksen. Kuitenkin ehkä totuudenmukaisempaa olisi sanoa laulun sanoin, että tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Ja Raamattu ainakin puhuu siitä, onko tämä enemmän, että me emme koskaan tule tuntemaan suurta Jumalaa täysin. Emme ainakaan tässä ajassa. Ylistysmusiikkia paljon tehnyt ja esittänyt muusikko Apa Alilöytty sanoi joskus eräässä tilaisuudessa, jossa olin, että me laulamme taivaassa koko ajan pyhä, pyhä, pyhä sen vuoksi, että me koko ajan näemme ja ymmärrämme uusia puolia Jumalasta. Ja me emme voi muuta kuin hämmästellä sitä ja me sanomme vain, että pyhä, en tuntenut sinua, pyhä, ai, olet myös tällainen. Ja juuri sen vuoksi me ymmärretään niin vähän, niin on ehkä syytä miettiä, että mitä minä ajattelen Jumalasta ja onko se, mitä minä ajattelen Jumalasta, se todella, millainen Jumala oikeasti on. Mitkä sitten on sellaisia asioita, jotka vaikuttavat meidän jumalakuvaamme? Tämä kuva tai kaavio on teologian tohtori Harri Koskelan gradusta Lapsen menetys ja vanhemman spiritualiteetti, jossa hän käsittelee, että mitä osa-alueita jumalakuvaan liittyy. Eli meillä jokaisella on toivottavasti jumalasuhde. Meillä on jonkinnäköinen suhde Jumalaan. Mutta se jumalasuhde ei välttämättä tarkoita sitä, että me näemme tästä kasvoihin Jumala, vaan varsinkin me ollaan syntisiä Jumalaa ja me ollaan syntisiä ihmisiä. Jumala on suuri, täydellinen, pyhä, jota me emme edes kestäisi hänen läsnäoloansa. Jollakin tavalla meidän kommunikointimme hänen kanssaan on sitä, joku joskus verrannut, että kun koppakuoriainen yrittäisi kommunikoida ihmisen kanssa. Siinä ei varsinaisesti ihan kaksi tasavertoista olentoa ole tekemisissä. Ja mä tästä luen pari lainausta tämän Harri Koskelan kirjoituksesta. Ihmisen jumalasuhteeseen hyvin läheisesti liittyvä asia on jumalakuva. Jumalakuva ja jumalasuhde ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Jos ihminen kokee muutoksen jumalasuhteessaan jonkin kokemuksen kautta, myös hänen jumalakuvansa muuttuu. Eli se, että millaisia kokemuksia meillä on Jumalasta, seurakunnasta, toista uskovista, elämästä ylipäätään, heijastaa siihen, että millaisen me nähdään Jumala. Ja sitten on tärkeää tehdä myös käsitteellinen ero Jumalan persoonan ja Jumalakuvan välillä. Jokaisella ihmisellä on oma Jumalakuvansa. Jumalakuva ikään kuin sijaitsee ihmisen ja Jumalan välisen suhteen ihmisen puoleisessa päässä. Se on siis ihmisen hahmottama käsitys Jumalasta. Eli meillä on Jumala, jota me emme koskaan täysin ymmärrä, mutta joka on kuitenkin ilmoittanut itsensä meillä. Sitten meidän elämämme olosuhteet ja tilanteet vaikuttavat meidän käsitykseemme Jumalasta. Ja koska meidän kaikkien olosuhteet, meidän kaikkien tilanteet on hiukan erilaisia, siitä seuraa se, että meidän jokaisen Jumala on hiukan erilainen. Minun Jumalani on vähän erilainen kuin sinun Jumalasi. No, totta kai Jumala on yksi ja sama, mutta kaikki meidän Jumalan käsityksemme ovat hiukan erilaisia. Ja siihen, että kuinka paljon ne meidän elämämme kokemukset muuttavat meidän Jumalakuvaamme, vaikuttaa muun muassa se, että minkä verran me tunnemme Raamattua ja olemme antaneet Raamatun sanan muovata Jumalan kuvaamme. Raamattu on Jumalan ilmoitus itsestään. Siinä hän haluaa ilmoittaa meille itsensä ja se on se ensisijainen lähde, josta meidän pitäisi ottaa selville, että millainen Jumala on, kuka hän on. Ja kenelläkään meistä ei ole täysin oikea Jumalakuva. Kenenkään meistä käsitys Jumalasta ei täysin vastaa sitä, millainen Jumala todellisuudessa on. Ja sen vuoksi meidän tulee pyrkiä siihen, että meidän Jumalakuvamme saisi muuttua koko ajan lähemmäksi Jumalan todellista oikeaa persoonaa. Ja tämä on sellainen prosessi, joka jatkuu, tai ainakin sen tulisi jatkua koko meidän elämämme ajan. Tai hyvin todennäköisesti se jatkuu, mutta toivottavasti se jatkuu siihen oikeaan suuntaan, että se muuttuu lähemmäksi Jumalan oikeaa persoonaa, sitä Jumalaa, jonka Raamattu meille ilmoittaa. Millainen kuva sinulla sitten on Jumalasta? Millainen on sinun Jumalasi? Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, että millainen sinun Jumalasi? Mitä sinä ajattelet Jumalasta? Mitkä on niitä asioita, jotka ensimmäisenä tulee mieleen, kun joku kysyy, että, jos joku kysyy sinulta, että millainen Jumala on? Ja se on sellainen asia, jota on aika tärkeä miettiä. Se, mitä sinä ajattelet Jumalasta, vaikuttaa nimittäin siihen, että miten sinä suhtaudut Jumalaan. Miten sinä suhtaudut toisiin ihmisiin ja miten sinä ylipäätään elät elämääsi. Eli kyseessä ei ole millään tavalla vähäpätöinen asia. Onko sinun Jumalasi vihainen Jumala, joka haluaa tuhota sinut, niin kuin israelaisilla oli? Vai onko se voimaton Jumala, millaisena israelaiset myös näkivät Jumalan, niin että he eivät uskoneet, että he voisivat todella mennä luvattuun maahan ja luottaa hänen voimaansa? He siis käytännössä ihan tosissaan ajattelivat, että ne kuolevat ihmiset, amorilaiset, olivat suurempia ja voimakkaampia kuin kaikkivaltias Jumala. He ajattelivat, että olosuhteet olivat suurempia kuin iankaikkinen Jumala, joka oli luvannut olla heidän kanssaan, joka on itse sanonut, että hän aina pitää sanansa. Tai onko sinun Jumalasi ehkä niin ankara, että olet jatkuvassa syyllisyyden tunteessa ja et uskalla lähestyä häntä? Onko sinun Jumalasi kenties niin salliva, että kaikki käy? Tämähän tuntuu jollakin tavalla olevan hyvinkin tällainen tämän ajan trendi. Sanotaan usein, että Jumalahan on rakkaus. Ja kun ne vaikkapa kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin mitä sanomista kellään voi olla siihen? Mutta kuitenkin Jeesus kirjoittaa tällaiseen käsitykseen, tai Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 ja jakeessa 21 Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Eli Uuden testamentin käsitykseen, rakkauteen, kuuluu Jumalan totteleminen. Samoin kuin myöskin Vanhan testamentin käsitykseen. Ja musta tuntuu, että jollakin tavalla meidän aikamme on hukannut tämän. Käytännössä, kun nykyaikana puhutaan rakkaudesta, niin usein siinä takana on täysin väärä kuva rakkaudesta ja hyvin usein myös täysin väärä kuva Jumalasta. Suvaitsevaisuuden nousun myötä niin julkisuudessakin perustellaan eettisiä valintoja sellaisella kuvitteellisella hahmolla nimellä minun Jeesukseni. Raamatun tutkija ja teologian tohtori Marko Jauhiainen kirjoittaa omassa kirjassaan seuraavasti tästä minun Jeesuksestani. Minun Jeesukseni tekisi näin ja näin, mutta ei kyllä noin ja noin. Yleensä minun Jeesukseni on asetettu vastakohdaksi perinteisen kristinuskon ja Raamatun Jeesukselle, johon toinen osapuoli vetoaa. Minun Jeesukseni tuntuu olevan erityisen suvaitsevainen ja rakastava, mutta ilman Raamatusta tutulle Jeesusta ominaista totuutta. Suvaitsevaisuus on kaunis ajatus, mutta se ei ole mitenkään kestävä perusta sen määrittelemiselle, miten langenneen ihmisen tulisi tässä maailmassa toimia omaksi ja muiden parhaaksi. Meidän valinnoillamme ja ratkaisuillamme on usein vaikutuksia muihin silloinkin, kuin kuvittelemme toisin. Suvaitsevaisuus ei myöskään ole raamatullinen hyve. Sen sijaan rakkaus on keskeinen tekijä Raamatussa. Sen lämpö vaatii kuitenkin kumppanikseen totuuden valon. Kylmä totuus ei paljon lämmitä, eikä pimeä rakkaus näe omaa napansa pidemmälle, mutta yhdessä niillä on mahdollisuus muuttaa ihminen. Todellinen rakkaus kulkee aina käsi kädessä totuuden kanssa. Ja oli meidän jumalakuvamme sitten millainen tahansa. En tiedä, löysitkö kenties omaa jumalaasi noista ehkä vähän kärjistetyistä jumalakuvista, mitä tuohon heittelin. Mutta jos meidän jumalakuvamme on sellainen, että ei saa olla tuomitseva tai ahdasmielinen, kunhan vain rakastaa, niin me elämme jonkinlaista uskonnollista saippuasarjaa, jolla ei ole voimaa muuttaa meidän elämäämme tai tätä maailmaa. Jumala kuitenkin rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa muuttaa meidät poikansa Jeesuksen kaltaisiksi. Yksi pieni asia kerrallaan. Meidän jumalakuvamme voi olla ja on osittain tiedostettu, mutta myöskin tiedostamaton. Mä lainaan taas vähän tätä Harri Koskelan tutkimusta. Lapsen käsitykset Jumalasta ja ennen kaikkea siihen liittyvät tunteet ovat peräisin niistä kokemuksista, joita lapsella on ollut vauva-iässä suhteessa omiin vanhempiinsa. Hyvin paljon siitä, mitä me ajatellaan Jumalasta, on heijastusta siitä, millainen suhde meillä on omiin vanhempiimme. Jos sä oot saanut Jumalalta sen armon, että sä oot saanut elää kristityssä perheessä, jossa Jumalaa on rakastettu, jossa on eletty Raamatun esimerkin mukaan, sulla hyvin todennäköisesti on paremmat lähtökohdat myöskin rakentaa oikeanlainen, terve jumalasuhde. Mutta jos sun vanhemmat eivät ole omassa elämässään noudattaneet Jumalan tahtoa, voi olla, että sulla on paljon vaikeampaa myöskään nähdä Jumalaa rakastavana isänä, rakentaa oikea suhdetta häneen. Ja yhtä lailla vanhempien lisäksi meidän opettajamme koulussa, seurakunnan pastori, erilaiset auktoriteetit vaikuttaa siihen hyvin helposti, että millainen kuva meillä on myöskin Jumalaa. Ihmisen jumalakuva on monikerroksinen. Jumalakuva voidaan määritellä teologisesti ja opillisesti ihmisen kognitiivisen, älyllisen puolen kautta. mutta se on ihmisen kokemus todellisuudessa myös voimakkaasti psykologinen asia. Nyt meni jo vähän enemmän vaikeammaksi tuo teksti, mutta meillä on siis olemassa tiedostettu ja tiedostamaton jumalakuva. Jos ihminen esimerkiksi ajattelee, että Jumala on rakastava ja armollinen, hän on lukenut niin Raamatusta, hänellä on opetettu niin, niin se liittyy hänen tietoiseen jumalakuvaansa. Kuitenkin hän voi samaan aikaan omassa elämässään elää jatkuvan pelon ja rangaistuksen uhan alla. Tällöin hän kokee, että Jumala on julma ja armoton. Ja tämä taas voi aiheuttaa sen, että hänen on vaikea antaa itselleen anteeksi, vaikea antaa toisille anteeksi. Ja tämä kaikki on hänen tiedostamatonta jumalakuvaansa. Ja käytännön tasolla tämä tiedostamaton jumalakuva usein hallitsee ja on tärkeämpi. Se on jollakin tavalla paljon syvemmällä meissä. Ja jotenkin mä ajattelen, että ehkä Israelin kansalle kävi juuri näin. Heillä oli kyllä oikea tiedostettu jumalakuva. Ainakin heillä oli sanottu, että minä, Jahve, olen tällainen. Hän oli ilmoittanut itsensä heille ja pelastanut heidät Egyptistä. Mutta sillä kansalla oli myös älyttömän raskas menneisyys taustalla. He olivat olleet vuosikymmeniä orjina. He olivat joutuneet tappamaan omia lapsiaan, jättämään heitä heitteille. Ja tällaiset asiat aivan väistämättä vaikuttavat siihen, että millainen kuva heille syntyy Jumalasta. Uskoisin, että tarvittiin aika paljon eheyttämistä ja muuttumista, jumalakuvan korjaamista, että he pystyvät näkemään, kuinka hyvä ja rakastava Jumala todella on. Ja Uuden testamentin puolella me voidaan ehkä nähdä vastaava esimerkki väärästä jumalakuvasta Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, jossa Jeesus testasi Filippuksen uskoa. Filippus oli yksi näistä 12 opetuslapsesta, ja kun Jeesus meni ruokkimaan kansanjoukkoja, hän kysyi Filippukselta, mistä ostamme leipää näille syödä? Ja Filippus mietti ja sanoi sitten, että ei meillä ole tarpeeksi rahaa ostaa leipää. Täällä on ihan liikaa ihmisiä ja ei mistään löydy sellaisia varoja. Hän sanoi itse asiassa Jeesukselle, että siihen tarvittaisiin noin rahaa noin 2/3 yhden ihmisen vuosipalkasta. Aika paljon. Vaikka Filippus oli viettänyt aikaa Jeesuksen seurassa, hän ei käsittänyt kuitenkaan, että Jeesus on Jumala, joka saattoi tehdä leipää ravitakseen heidät, niin kuin myös tapahtui. Mutta Filippus vain totesi, että heillä ei ole rahaa tarpeeksi. Filippus ei tunnustanut Jumalan kykyä tehdä ihmeitä. Ja se, että Filippus ei käsittänyt Jumalan ihmetekoja, osoittaa ne rajoitukset, jotka hän oli asettanut Jumalalle, puutteellisen Jumalan käsityksen vuoksi. Eli meidän rajoittunut käsityskykymme Jumalasta voi rajoittaa myöskin Jumalan toimintaa meidän elämässämme. Mitä me sitten voidaan tehdä, että meidän jumalakuvamme olisi mahdollisimman lähellä sitä Jumalan todellista persoonaa, sitä Jumalaa, jonka Raamattu meille ilmoittaa? Ja oikeastaan mulla on tässä 2 askelta Jumalan käsityksen korjaamiseksi, ja ne molemmat on Jumalan sana. Ensimmäiseksi, lue Jumalan sanaa ymmärtääksesi, millainen Jumala on. Viides Mooseksen kirja, tässä luku 8:3. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Hän antoi sinulle syötäväksi mannaa, jota et tuntenut, eivätkä isäsikään tunteneet. Näin hän teki sinulle tiettäväksi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Jumala oli siis antanut israelaisille ruokaa, mannaa, opettaakseen heille jotain paljon tärkeämpää kuin pelkästään sen, että hän pystyy pitämään heistä huolen ja antamaan heille ruokaa. Sekään ei toki missään tapauksessa ollut vähäinen asia, mutta tämä jae tähtää jotenkin paljon korkeammalle. Jokainen sana, joka lähtee Herran suusta, se pitää sisällään julistukset Jumalan lupauksista, Jumalan kansansa kanssa tekemän liiton sanat, Jumalan johdatuksen sanansa opetuksen kautta, Jumalan tahdon ja hänen suunnitelmissa ilmoittamisen niin luomakunnan kuin ihmistenkin osalta. Eli nämä sanat, jotka alkuperäisessä yhteydessä lupasi leipää, ne tuli samasta suusta, joka lupasi paljon, paljon enemmän. Ja se puhuu meille siitä, että kaikki elämä maan päällä tarvitsee jonkinlaista ravintoa, leipää tai jotain muuta, mutta ihmiselämä tarvitsee sanoja Jumalan suusta. Samalla tavalla kuin leipä pitää meidät fyysisesti elossa, Jumalan sana on se, joka yksin voi antaa meidän elämämme Jumalan sille tarkoittaman merkitykseen. Ei varmaankaan ole sattumaa, että tässä kohdassa puhutaan ihmisistä yleensä, ihmiskunnasta, ei pelkästään Israelin kansasta. Sillä missä ja milloin tahansa, kun joku ihminen tai ihmisryhmä sulkee korvansa kaikelta siltä, mikä lähtee Jumalan suusta, he vajoavat elämään, jossa on oikeastaan kyse ainoastaan hengissä pysymisestä, omien tarkoitusperien toteuttamisesta, yksin leivästä elämiseen. He menettävät siis tämän sekä ihmisyytensä perustan että päämäärän. Raamattu, Jumalan sana, on annettu meille rohkaisemaan meitä, kun me tarvitaan rohkaisua, nuhtelemaan, kun me tarvitaan nuhtelua. Se on annettu ohjeeksi ja avuksi meidän jokaisen elämämme päivään. Ja Raamattu on se Jumalan opaskirja todelliseen ja täyteen ihmisyyteen, siihen elämään, jonka Jumala on valmistanut ja suunnitellut meitä varten. Ja kun me luetaan Jumalan sanaa, me huomataan myös, millainen Jumala on. Jos alat lukemaan oikeastaan mitä tahansa systemaattisen teologian oppikirjaa, niin siinä on hyvin todennäköisesti useampi 10 sivua, jotka käsittelee Jumalaa, nimenomaan tiedollisesta näkökulmasta. Ja on itse asiassa hyvin tärkeää, että me ymmärretään nimenomaan tiedollisesti, ei pelkästään meidän kokemusten tai tunteiden kautta, se, että millainen Jumala on. Koska jos meillä on väärä kuva Jumalasta, jos meillä on pieni Jumala tai pieni ymmärrys Jumalasta, jos esimerkiksi et ymmärrä, että Jumala on parantaja, niin miten sä voit rukoilla häneltä parantumista? Et mitenkään. Ja mä tiedän, että monet sanoo, että oppikiistat on yksi seurakuntien suurimmista ongelmista. Ja ehkä sen vuoksi oikealle opille ei välttämättä aina laita tarpeeksi suurta painoarvoa, tai sanotaan, että ei se ole niin tärkeää. Se on aiheuttanut niin paljon kaikkea hankaluuksia ja riitoja ja paljon huonoja asioita. Mutta niin kokonainen seurakunta kuin yksittäinen ihminenkin voi hyvin helposti joutua uskossaan haaksirikkoon, jos meidän opillinen pohjamme ei ole kunnossa, jos meillä ei ole oikeaa ymmärrystä Jumalasta. Ja sen vuoksi me tarvitaan Raamattua. Ja sen vuoksi meidän Raamatun tuntemuksemme tulisi kasvaa. Ja ajattelepa, miten Raamattuun suhtaudutaan tänä päivänä. Raamattua luetaan hyvin vähän tällä hetkellä Suomessa. Sitä opetetaan entistä vähemmän, ihan jopa seurakunnissakin. Siitä, mitä Raamattu sanoo, ei välitetä enää kovin paljon. Se pölyttyy kirjahyllyssä. Ja on paljon niitäkin, jotka sanoo, että ei Raamatusta tarvitsekaan välittää. Että siinä vaan ihmiset kertoo kokemuksia Jumalasta, eikä niillä ole sen suurempaa arvoa kuin millään muullakaan, mitä Jumalasta on joku sanonut. Tai sanotaan, että minä uskon toisenlaiseen Jumalaan kuin siihen, josta Raamattu puhuu. Ja kuitenkin kaikki tällainen on ainoastaan sitä, että Jumala yrittää kertoa meille itsestään, mutta me laitetaan korvat kiinni, emmekä välitä Jumalan puheesta. Ja jos me tehdään näin, me emme opi tuntemaan Jumalaa. Hyvin todennäköisesti me vaan teemme omasta kuvastamme itsellemme epäjumalan, jota me palvomme. Jos me halutaan oppia tuntemaan Jumala, jos me halutaan oppia tietämään ja tuntemaan, kuka Jumala on, meidän täytyy lukea Raamattua. Meidän täytyy kuunnella, mitä se sanoo Jumalasta. Ja myös uskoa, mitä se sanoo. Eli Raamattu on se väline, jolla me opitaan tuntemaan Jumala. Raamattu on se, joka opettaa meidät tuntemaan Jumalan. Ja Jeesus, Jumalan poika ja jumaluuden toinen persoona, on Raamatun päähenkilö ja punainen lanka. Koko Raamattu puhuu Jeesuksesta ja tähtää juuri siihen, että me opitaan tuntemaan hänet. Ja tämä koskee jo Vanhaa testamenttiakin. Johanneksen evankeliumissa Jeesuksesta sanotaan, että hän on Jumalan sana. Eli voitaisiin ehkä tehdä sen yksinkertaisesti, että aika pitkälle kaikki se, mitä Jumala tahtoo sanoa meille itsestään, on Jeesus. Kerran Filippus, tämä sama opetuslapsi, josta aikaisemmin oli puhetta, niin pyysi Jeesukselta, että he saisivat nähdä isän Jumalan. Mitä Jeesus vastasi hänelle? Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kun me katsotaan Jeesusta, me voidaan nähdä hänet, jota me ei muuten voi nähdä. Kun me opettellaan tuntemaan paremmin Jeesusta, me opitaan tuntemaan se ainoa oikea Jumala. Kysy, miten Jeesus rakasti, ja tiedät, miten Jumala rakastaa. Mieti, oliko sellaisia asioita tai sellaisia ihmisiä, jotka Jeesus tuomitsi. Ja tiedät, tuomitseeko Jumala. Mieti, keistä Jeesus oli kiinnostunut, ja tiedät, onko Jumala kiinnostunut sinusta. Eli ihan vielä kertauksena, niin mä haluan jättää sulle 4 kysymystä pohdittavaksi. Mihin asioihin sinä luotat elämässäsi? Onko se Jumala vai Jumalan lahjat, joita hän on sinulle antanut? Millainen käsitys sinulla on Jumalasta? Onko sinun Jumala-kuvasi, sinun käsityksesi Jumalasta sellainen, mikä Jumala ihan oikeasti on? Ja mitkä kokemukset, asiat sun elämässäsi on vaikuttanut siihen, että millainen käsitys sulla on Jumalassa? Ja ehkä se kaikkein tärkein, mitä aiot tehdä muuttaaksesi käsitystäsi Jumalasta lähemmäksi Jumalan todellista persoonaa? Hiljennytään vielä rukouksen tähän loppuun. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sä oot antanut meille oman sanas ja sä oot halunnut ilmoittaa meille itsesi. Sä haluat suhteeseen ihan jokaisen meidän kanssa ja sä haluat kertoa meille, millainen sinä oot, mitä kaikkea sä oot tehnyt meidän puolestamme. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut meille oman sanasi, Raamatun. Kiitos siitä, että sä oot antanut oman poikasi, joka on myöskin sinun sanasi, jonka kautta me voidaan oppia tuntemaan sinua, kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala. Opeta meille, anna meille sen halu oppia tuntemaan sua paremmin. Kiitos siitä, että sä voit opettaa meitä, sä voit johtaa meitä pyhän henkensä kautta sun tuntemiseen joka ikinen päivä. Amen.